Kan vi fortsætte? Jeg foreslår, at jeg gør det færdigt, og så kommer vi til spørgsmål og kommentar. Og der er ikke så meget tilbage, kun 2 slides tilbage. Det første slide vil være en slags opsummering af Mohammeds virke, eller hans praksis, som betegnes af begrebet sunna. Og denne praksis bygger delvis på de udtalelser af Mohammed. Det, som han har sagt, men også på de beretninger om, hvordan han virkede, hvad han har gjort. Så samling af disse overleveringer om profetens liv, om hvad han har sagt og har gjort, er hadith. Jeg nævnte lige før, at han selv har forbudt samling og nedskrivning af hans udtalelser, og cirka 150-60 år begyndte folk at samle hans udtalelser eller overleveringer, som cirkulerede i mundtlig form fra generation til generation. Og denne samling af overleveringer udgør et supplement til Koranen, fordi man havde Koranen som den eneste skrift. Og senere jeg tror fejl, det er ikke 160 år, men det er 230-240 år efter hans død. Der har vi de første kanoniske samlinger af profetens udtalelse, hadith-samlinger. Og de mest anerkendte har jeg her på listen. Det er Al-Bukhari og Muslim for den sunni-islamiske del, og så Kulayni og At-Tusi for den shiitiske delen. Og de shiitiske kommer jo lidt senere. De 2 sidste samlinger, som shiiterne har gjort, er lidt yngre end de sunnitiske samlinger. Disse overleveringer gradueres efter troværdigheden. Det var nemlig meget vanskeligt at verificere autenticitet af de overleveringer, fordi der gik 200 år, folk fortalte. En person fortæller til den anden, og så går det igennem generationer. Hvordan kan man så verificere det? Det var meget vigtigt, at man har en uafbrudt kæde af folk, som videregiver en hadith. Og så er det også vigtigt, at man kan stole på de personer, som har viderebragt fortællinger. Men igen kan man ikke 100% være sikker på, at det var præcis de samme år, Mohammed har sagt. Så det er et videnskabeligt arbejde, muslimerne har gjort deres bedste for at udvælge de mest autentiske beretninger. Og disse betegnes som sikre, pålidelige, sahih hadiser. Og man tror, at troværdigheden på den er mellem, lad os sige, 90% og 100%. Og så er det nogen, der er god, men mindre troværdig end de sikre. Eksempelvis en troværdighed, som bevæger sig mellem 75% og 90%. Og så er det visse overleveringer, som er svage. Men folk mener, at de giver mening, og de er også med i de kanoniske samlinger.
Så,
ja.
Om du om forskjellene mellom sunni og shia. Er de like, eller er de forskjellige på avgjørende punkter?
De er både like på visse punkter, men forskjellige på en rekke andre punkter. Jeg kommer inn på det spørsmålet i min neste forelesning, men her er det også viktig at de er forskjellige når det gjelder profetens overleveringer. Sunni-muslimer har visse favoritter. Shia-muslimer har også andre favoritter, som de stoler mest på. For eksempel er shiitene skeptiske over de hadisser, eller overleveringer som kom via profetens hustru Aisha. Fordi der var en konflikt mellom henne og Ali, som er shiitenes forgænger. Og derfor mener de, at en del hadisser, som kommer fra de personer, som var i konflikt med shiitene, dem kan man ikke tro på. Omvendt har sunni-muslimer også deres egne favoritter, og en af favoritterne er netop profetens hustru, Aisha. Så der er forskel i de hadis-samlinger. Om de teologiske og etiske forskelle, den kommer vi tilbage i. Næste forelæsning, der skal jeg præsentere hovedretninger. Det er jo lidt vanskeligt at se, hvordan er etikken, som vi kan identificere i de profetiske udtalelser, samling af hadisser. Det er ofte en død etik. Der er også masse eksempler på pligtetik, og der er forskellige etiske genre i det. Det er jo som sagt vanskeligt at systematisere, men jeg har valgt at give nogle eksempler ved at vise nogle af de hadithe, som har spillet en vigtig rolle. For eksempel vægtes meget høj hensigt, og det gælder jo både hadith og Koranen, hvor gerningerne dømmes efter hensigt. Og ren hjerte er også central i en række hadiser, og en af dem siger man, at der findes en del, kødelig del i kroppen, og hvis den er sund, så er hele kroppen sund. Hvis den er ødelagt, er hele kroppen ødelagt. Pas på, den del er hjertet, så ren hjerte. Og så en central altså, tema i hadisserne, der er tusindvis hadisser omkring, hvad det vil sige at være troende muslim. Så den, der tror på Allah og den sidste dag, og det er dommedag, skal enten tale godt eller tie stille. Den, som tror på Allah og den sidste dag, skal være gavmild mod sin nabo. Og den, der tror på Allah den sidste dag, skal være gavmild mod sin gæst. Så naboskab, gæstfrihed og god tale er ligesom tre vigtige elementer i at være troende muslim. Nogle af dem har praktiseret sig meget stærkt i traditionen. Ja, der har været problemer med det første. Der har været konflikter indbyrdes, men også muslimer og med ikke muslimer på grund af dårlig kommunikation. Den guldne regel er også noget, man kan identificere i en række hadith. Og det er noget, man kender jo i andre traditioner og filosofier. Men Mohammed skulle have sagt, at ingen af jer kan være retstroende inden, til han ønsker det samme for sin bror, som han ønsker for sig selv. Og alle disse hadisser stammer fra de to mest autentiske samlinger. En meget vigtig central hadith är den som omhandlar jihad. Förstås som en kamp mot det onde. Jihad kan förstås också kamp för Guds sak, sig, och kamp mot Guds fjende, eller det onde. Och i denna hadith står det, vem en av jer som ser en ond handling, lad ham ändra det med sin hånd. Och hvis ikke han är i stand till att göra det, så lad ham ändra det med sin tunge. Och hvis ikke han är i stand till detta, så med sitt hjärte. Och det är den svagaste tro. Svagaste. Jag tror att här krävs det en förklaring. För det är en hadith som är mycket central i de flesta förkunnelser. Och især när imamerna förkynner islam och håller för exempel fredags predike, så kommer ofta en fortolkning av denna hadith. Ja. Man kan förstå, hvis man har något ont i världen, i samfunden, så ska man pröva att eliminera det fysiskt. Det står med ändra det med sin hånd. Och hvis man inte kan göra det, så må man på sin mun retorik ord. Man ska fördöma det. Och hvis man inte har lov till att säga imod, så må man fördöma det med sitt hjärte. Men det är så den svagaste tro. Allt detta är inte ologiskt. Lyder måske förnuftigt, men der gemmer sig ett problem i det här. Och problemet är, när man tror att man själv inte ska vara en svag person, man har lov och man har möjlighet till att rätta på samfundet och världen väl att gripa till fysisk makt. Och det är denne risikable, att man med god hensikt önskar att göra något i islams namn, utan att man nödvändigtvis är säkert vad det gode och det onde, vad forskellen mellan det gode och det onde är. Och det är vi vidna till. Hvis man sätter denna hadith i relation till den här, så må man förstå att man ska tänka sig mycket grundigt innan man begynner att tala. Enten ska man tala gott eller tige. Så det är inte så att man ska starta med det fysiska. Nej, man startar faktiskt med det sista. Och det är det som imamerna ofta försummar i deras predikan. Tar man bokstavligt denna hadith, så är det första det med hon. Och i verkligheten skulle det vara det sista. Efter en genomtänkning, efter reflektion, efter en muntlig retorisk diskussion, först därefter kan man finna ut om hvordan man bekämpar en ondskap i världen med fysisk makt. Så jag menar att det är en stor rum för fortolkning av den hadith, især när den sättes i relation till några andra. Och hvis man tar den bokstavligt, så kan det vara farligt. Så kan det fungera som en anledning till en värld, där spelar en stor, stark och viktig muslim, som tar profeten och Koranen på år. Jag avslutar föreläsningen med ett spörsmål. Och spörsmålen relaterar till en relation mellan dödetik och pliktetik. Ska man göra det gode för det är gott i sig själv? Eller för det är föreskrivet av Gud och praktiserat av Muhammed? Det første går i retning af død etik. Man har en forståelse for døde og værdier, og man vil gøre det uanset. Og det sidste, at man lægger refleksion over døde, og man gør det, fordi det er foreskrevet. Og så gør man uanset hvad. Og denne spænding har vi både i Koranen og Hadith. Og det er et centralt spørgsmål, som muslimerne har diskuteret i den klassiske periode. Og det er derfor, de har udviklet forskellige etiske teorier og tolkninger. Men det er så tema for de to næste forelæsninger. Og hermed afslutter jeg. Ja, så går vi over til spørgsmål og kommentar. Ikke? Ja, undskyld, det var måske bræt, men I blev ikke advaret, at jeg slutter med et spørgsmål. Ja, men behøver vi så 2 minutter pause? Tankepause? Nej, nej.
Nu har dere muligheden til at stille nogle spørgsmål, hvis dere vil.
Ja, hvis du...
Relateret til resten af kurset, til andre ting, som har været talt om. Nu har dere muligheden. Jeg har nogle belager. Kom igen.
Ja, det er et godt spørgsmål. Om den sidste skulle være den første. Meget enkelt forståeligt. Man starter med sig selv. Med sit hjerte. Og hvis hjerte er det vigtigste, hvordan kan det være, at man først kommer, at man inde i sig selv afklarer om, man vil fordømme en terror, for eksempel, eller ej. Nej, man må arbejde med sig selv, inden man bliver færdig. Og det hjertet og hensigter vægtes meget højt. Dette relaterer også til den indre jihad, kampen mod sig selv. Ja, præcis. Vi vil i de efterfølgende forelæsninger snakke om den mystiske, sofiske etik. Og denne etik bygger på en tanke, at man først kan foretage den indre kamp med sin ego og lyster og begæringer, som en forudsætning for, at du overhovedet kan komme ud og vise sig som en, der kæmper for Guds sag. Og disse mystikker mener, at man aldrig bliver færdig med sig selv. Så på den måde må det sidste være faktisk den første. Ellers er der en stor risiko for, at man har en god hensigt, muligvis, men en forkert handling. I hvilken sammenhæng? Jeg tror, det er en af hans fortolkninger af Koranen, og det koraniske jihad-begreb, hvor der påkræves aktion, og hvor han tolker, at det er vigtigt, at man... Jeg ser, at han var enormt aktiv i implementering af Koranen. Så det var en masse ondskab i den arabiske samfund, som skal udryddes. Og han mente, det er jo vigtigt, at man rent fysisk eliminerer altså de grusomme traditioner og skik. Men som enhver kontekst, også den kan forstås fra forskellige vinkler, og især hvis man denne udtalelse bringes i en nutidig kontekst, så åbner det for en anden diskussion. Ja, ja, sammenhæng var vigtig, fordi han, Mohammed og hans trosfølge hævde krig med politister, Men det står ingen steder i Koran at politeister ikke skal eksistere. Nej. Fordi når Gud tolererer politeister, så må muslimerne også gøre det. For ikke at tale om religiøse mennesker, kristne og jøder. Og han har selv indgået et kontrakt med de samme politeister. Ja, han, altså dem, der ikke var i krig med ham, så var det kontrakter og fredelige relationer. Men sagen var at reformere samfund, og det kan man ikke gøre. Der er mange moderne mennesker, som mener, at ingen radikal reform uden revolution. Der var ikke så, modstand, da han indtog tilbage. Det var relativt fredeligt. Dels fordi han havde jo magt, muslimerne havde en magt. Ja, der gik 10 år, i hans virke i Medina, hvor han etablerede det muslimske fællesskab, og han havde også en respektabel herre. Og så, der kan være forskellige ting, der spillede ind. Og så, da han vurderede det rigtige tidspunkt, at indtage Mekka igen, så gjorde det uden at møde en voldsom modstand. Så man kan prøve at forstå det rent historisk og politisk. Det, alt var ikke styret fra hellig tekst. Tværtimod var hellig tekst også udtryk for en realiteten. Ja.
Flere spørsmål? Vi begynte denne forelesningsrekken med Charlie Hebdo. Det er jo da ganske fristende å spørre deg om også tenkningen rundt det, spesielt i forhold til dette jihad-verset som du nevnte nå. For da kan man jo tenke seg at noe av begrunnelsen, og den er vel fremkommet også, at det å fornærme profeten gjennom disse karikaturen er en ond handling. Og de som da ikke vil gi seg i det hele tatt, men bare fortsetter ut i disse fryktelige bladene, de fortjener da på et vis ikke bedre. Når de ikke lar seg tilrettevise, så til man en rettferdiggjørelse i at de da blir også fjernet fysisk da.
Precis. Ja, jeg tenkte ikke direkte på de siste begivenheder, men disse afspejler en problematisk tolkning og tankegang i relation til jihad og den rigtige handling, om man skal gribe til handling. Ja. Og så især krænkelse. Og en mangel på en forståelse af, en generel mangel på islams historie. Mohammed var krænket meget mere i sin side, uden at han altid reagerede på den måde. Faktisk reagerede han ikke på en personlig krænkelse, som var langt værre end de karikaturer. Nej, det gjorde han ikke. Han flygtede. Og hans, det er ikke bare udvandring, men hans flygt fra Mekka til Medina, regnes som udgangspunkt for muslimske kalender. Det var ikke hans sejr tilbagevenden, som ville være normalt, at muslimerne kunne vægte sejr og ikke flygt. Så det er jo interessant at prøve at se, hvordan Muhammed vil reagere. Og en af de kapitler, som du foreslår, jeg takker fra min bog, omhandler om en moderne muslims tænker, Fazlur Rahman, som problematiserer hovedkoncepter, hovedetiske koncepter i islam, blandt andet sunna og kalif. Og han har en meget interessant vinkel på det, som er ganske logisk, men ikke praktiseret på den måde, som han mener. Sunna betyder profetens praksis. Han siger, det er ikke afgørende, hvad Muhammed har gjort. Afgørende for mig er, vad ville han göra nu och här? Hvordan ville han reagera på de karikaturer nu, hvis han var levende? Men folk som handler i islams navn og for at beskytte islam og ham, spørger ikke, hvordan han selv vil reagere på det. Vil han selv være krænket af de folk? Eller en af de karikaturer, hvor han står og siger, at det er så vanskeligt at være elsket af så mange idioter. Det er en af de karikaturer. Og det er jo dybt problematisk, at folk, som griber til handling, tror, at de gør det for Guds sag og Mohammeds sag.
Du nevnte i det så ingen andre, så kan jeg prøve å stille. Du nevnte, som jeg synes interessant, at opprinnelsen også gir grunnlag for å si at det etableres en form for et samfunnssyn.
Mm-hmm.
Uten at du sa noe mer om hva det innebærer. Men du nevnte noe om en sosial kontrakt. Mm-hmm. Og du nevnte med dette begrepet umma,
mm-hmm.
at det ikke bare omfatter, hvis jeg forstår det riktig, ikke bare omfatter muslimer,
mm-hmm.
men omfatter også måter å leve med andre på,
mm-hmm.
sånn som kristne, mm-hmm. jøder og så videre. Og det synes å være en forståelse av umma som man i hvert fall snakker veldig forskjellig om.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Altså i lyset av at vi har for eksempel noe som heter profetens umma i Norge, det synes ikke å være forstått på helt samme måte. Så jeg har bare lyst til å høre deg, for dette er jo interessant for også for måter å leve sammen på og mulighetene til å gjøre det.
Ja, takk for spørsmålet. Altså profetens umma, hva tenker de virkelig? Jeg har ikke fantasi for å si. Umma er generelt en neutral begrep. Kan forstås som fellesskap, samfunn. Koranen nævner muslimsk umma, arabisk og andre umma. Profeten har etableret et umma på tværs. Så profetens umma er ikke specifikt muslimsk. Det er en faktum, at muslimerne udgør en mindretal. Ja, skal man til den ægte, til den autentiske, så er den tværreligiøs. Ikke ren. Dog er det også legitim at tale om min muslimsk umma. Fællesskab. Men dette i sig selv har ikke en betydning, inden vi lægger en bestemt ideologi som grundlag for det umma. For hvad er så grundlag for det ægte islamiske umma, som nu vi ser at ikke er ren islamisk? Grundlag for det er en social kontrakt. Og det er en kontrakt, som muslimerne med Mohammed i spidsen skriver under med de andre. Så der er nogle meget fundamentale elementer i umma-begrebet, både teologisk og historisk, som man må tage hensyn til. Hvis man ikke gør det, så har man ikke en grundforståelse, så har man ikke en elementær forståelse af islams historie. Der tales i det om den universelle umma, den universelle kalifat. Og det er alle sammen politiske koncepter og idéer, som ikke er rådfæstede i hverken hellige skrifter eller den tidligste historie. Så det er dybt problematisk, at man manipulerer med begreberne. Ligesom umma og kalif. Og det gør man i høj grad, både i den vestlige og den øvrige muslimske verden.
Jeg synes, det var veldig oppklarende og riktig. For i dette så ligger det jo også noe, altså det hevdes jo for eksempel med den type forståelser at Koran og islam på en måte ikke er mulig å realisere innenfor et demokrati, for eksempel. for det skal styres på andre typer måter enn den forklaringen du gir til opprinnelsen av et UMA, så behøver det ikke være noe motstrid i det hele tatt.
Ja, når vi har, ja, precis, når vi har den kjensgjerning at det kontrakten og ikke en bestemt koranisk styremodell. Koranen har en enkelt politisk koncept, og det er shura. Altså, det er umuligt at finde andre politiske koncepter, som kan sættes i relation hverken til det moderne eller klassisk. Det er kun shura, og det betyder konsultation. Igen går det i retning af en samtale, konsultation, og ikke monarkisme eller en enkelt person styre. Hvordan har det fungeret i historien? Der var kalif eller imam, og nu har vi konge og diktatorer, og der var hele vejen igennem enkelte personer, der styrer det muslimske samfund. Der er ikke så meget shura, så der er ikke så meget konsultation. Man har ikke udviklet parlamentarisme, og shura går faktisk i retning af det. Hvis nogen kan overbevise mig, at shura betyder at ingen konsultation, så må det være et problem. Ja.
Hvor er muligheden?
Men vi fortsætter med...
Ja, vi fortsætter næste gang.
Ja, næste gang.
Vi tvinger ikke frem flere spørgsmål.
Nej, I skal ikke føle, at jeg tvinger til at stille spørgsmål.
Så da afslutter vi her. Og siger tak til dere, og vel møtt næste uke.
Ja, samme tid.
Med gode lesende.
Tak.